Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause. Da jeg inden jul lavede en udsendelse om det danske og det tyske mindretal i henholdsvis den tyske og den danske del af Slesvig, ja, der kom vi undervejs til at tale om fortidens spøgelser. Min kollega gjorde opmærksom på en ung forsker, som er ved at skrive Ph.D. om nazisme i det tyske mindretal under 2. verdenskrig. Og det bliver afsættet for det næste, I skal høre om her i Kraniebrud i dag. Velkommen til. Allerede tidligt i 2. verdenskrig var der danskere, som sluttede sig til de tyske styrker. På hjemmesiden folkedrab.dk kan man læse, at SS-rigsfører Heinrich Himmler i april 1940 fik Hitlers godkendelse til at oprette en dansk-norsk SS-enhed, det senere Regiment Nordland. Fra 1940 ekspanderede Waffen-SS kraftigt, og man optog gerne folketyskere fra nabostaternes tyske mindretal, ligesom man optog germanske frivillige, defineret som skandinaver, hollændere og belgiere. Inden Hitlers angreb på Sovjetunionen i juni 1941 var omkring 600 danskere indtrådt i Waffen-SS og desuden godt 350 hjemmetyskere fra det tyske mindretal i Sønderjylland. På hjemmesiden kan man læse, at det anslås, at ca. 2.000 omkom og endnu flere blev såret. Flere hundrede af de sårede blev efter, at de var kommet sig, overflyttet til vagttjeneste i SS-koncentrationslejre. Fra retssager og efterforskninger efter krigen er der bevis for, at mindst 99 danske SS-mænd gjorde tjeneste i koncentrationslejre og andre nazistiske lejre. I det hele gjorde godt 6.000 danskere tjeneste i Frikorps Danmark og Waffen-SS under krigen. Af dem kom ca. 1.500, altså en fjerdedel, fra det tyske mindretal i Sønderjylland. Med over en coronasikker telefon er Jon Tulstrup, cand.mag. I historie og tysk fra Syddansk Universitet i Odense. Velkommen til.
Jo, tak.
Du har i nogle år arbejdet på det tyske mindretalsavis Der Nordschleswiger og er for et år siden begyndt på din Ph.D. som stipendiat ved SDU, fordi du forsker i det tyske mindretalshistorie under 2. verdenskrig. Du er selv barn af det tyske mindretal i Danmark. Hvor er du vokset op hen?
Jamen, jeg er vokset op i Tinglev. Jeg er tæt på grænsen. Og der har jeg så besøgt den tyske skole i, ja, op til 9. klasse, og så tog jeg så på efterskole på Ærø på en idrætsefterskole, og så tog jeg så 3 år mere på et tysk gymnasium i Åbenrå.
Og når man sådan er vokset op som en del af det tyske mindretal i Danmark, i Tinglev, er man så mest tysker eller mest dansker, synes du?
Det er jo et klassisk spørgsmål, Mikkel, som man får tit, når man rejser rundt i Danmark. Det er den der, hvad er man nu? Det er ikke altid, at det er enten eller, altså det er et både og. Så jeg ser mig som begge dele. Og har faktisk også begge pas, altså dobbelt statsborgerskab.
Nu har jeg læst, at din forskning den skal fokusere på, hvordan 4 generationer forholdt sig til mindretallets besættelseshistorie og krigsdeltagelsen på tysk side, forstås. Hvorfor er det interessant at dykke ned i her i 2021?
Jamen, det er interessant, fordi det jo stadigvæk er et emne, vi arbejder med i dag, og stadigvæk har med at gøre løbende. Altså, det er tit, vi har, altså lige på historiske plan, det er tit, man har at gøre med 2. verdenskrig, og også Danmarks rolle under 2. verdenskrig. Vi ser nye film, vi ser mange ting lige omkring det her, lige om den her tidsperiode. Og jeg har da selv siddet og arbejdet, min bachelor skrev jeg om specielt om også om ændringskulturen, men også om mindretallets mindelund op på Knivsbjerg. Så det er noget, jeg selv har arbejdet med, og også stadigvæk synes er meget interessant.
Men kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad det er, du allerede har forsket i på det her område? Dit fokus omkring det her Knivsbjerg mindested?
Jamen altså, der skal man forestille sig, at det er en mindelund op på Knivsbjerg, som ligger nord for Åbenrå, mellem Åbenrå og Haderslev. Der har mindretallet et samlingspunkt. Og der valgte man i 1962 at oprette en mindelund for de faldne af 2. verdenskrig. Og dengang der fik det så navnet Ehrenhain. Og vi har faktisk ikke et tilsvarende ord på dansk, men altså det er noget, der svarer til æreslund på mange måder. meget, meget farvet betegnelse for en mindelund, især når man tænker på, at det er folk, der melder sig frivilligt til krigstjeneste på tysk side.
Og det spændende felt, det vender vi tilbage til lidt senere i vores interview. Jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til din Ph.D. og den her forskning i fire generationer af det tyske mindretals besættelseshistorie og krigsdeltagelsen og deres måde at forholde sig til den. Hvordan forsker du egentlig i det? Hvad er din metode? For jeg tænker, at i hvert fald de første generationer, dem som selv deltog i krigen, de må være ved at være uddøde efterhånden.
Ja, det er jo et klassisk problem for historikere, når vi kigger så langt tilbage i tiden. Men altså, de fire generationer, det er jo faktisk, at den første generation, det er faktisk forældregenerationen af dem, altså af krigsgenerationen. Det er utrolig svært metodisk at finde kilder til dem, fordi de er jo i hvert fald døde. Og så anden generation, det er så krigsgenerationen. Tredje generation, det er børnene af krigsgenerationen. Og så fjerde generation, børnebørn, altså min egen generation.
Men hvorfor er det interessant med lige præcis de her fire generationer? Altså, hvad er det, du skal have ud af? For eksempel at fokusere på de forældre, som under 2. verdenskrig sendte deres børn i tysk krigstjeneste.
Altså, den her generationsopdeling, det er jo noget nyt, noget vi ikke sådan har set hidtil i forskning. Og jeg synes, at det kunne være spændende at høre, altså nu hvor du lige påtaler forældregenerationen, altså hvad er deres overvejelser været? Hvorfor sender de deres sønner i krig? Har de et medansvar? Er det noget, de selv reflekterer over efter krigen? At nogle af dem jo så har mistet, altså der er jo 57 af mindretallet, der mister livet i krigen, 57 unge mænd. Påtager de her forældre, påtager de sig en del af det ansvar, eller hvordan reflekterer man over det bagefter? Det er selvfølgelig svært at finde kilder til det, og det er nok også en af mine metodiske udfordringer, og det er noget af det, jeg skal sidde og arbejde med i et stykke tid nu.
Men har du allerede fået hul på nogen? Er der nogen begrundelser for at sende sine børn i krig, som går igen og måske endda overrasker dig?
Altså indtil videre, så har jeg faktisk kun fået noget at vide gennem krigsgeneration, altså om deres forældre, og der har jeg indtil videre kun hørt, at de var ikke nazister, og de var ikke meget for det, og de har måske selv endda været i 1. verdenskrig, og var ikke særlig venlig stemt over for, at man skulle sende folk i krigen. Men altså, det må man jo så kigge kildekritisk på og arbejde med det for. Altså, der må jo have været nogen, der synes, at det var en god idé, det her.
Men er det også svært at få folk i tale, Jon? Altså, når nu emnet er så omdiskuteret og måske også betændt som netop 2. verdenskrig og krigsdeltagelse og den slags?
Det synes jeg faktisk ikke. Altså jeg synes folk, især i mindretal, de er åbne over for det, og det er selv med mindretal jo også. Altså de er jo faktisk med, det er jo dem, der finansierer det her projekt også sammen med SDU. Så det er jo fordi, at man gerne vil ud og arbejde med den del af historien. Og jeg synes, jeg modtager meget velvilje blandt mindretallet, og jeg tror da også, at det er nemmere for mig, som selv er vokset op i mindretallet, at få folk til at tale om det. Jeg må så sige, det er selvfølgelig nu her under corona, når man har lavet nogle telefoninterviews, så er det måske lidt svært. Jeg tror, det er nemmere at bygge et forhold op til dem, man interviewer, ikke også, hvis man sidder face to face. Det er jo selvfølgelig noget andet, end hvis det er over telefonen. Jeg tror, der kan man sikkert få meget mere ud af dem, når man sidder over for hinanden. Men ellers så synes jeg da, at folk er åbne over for det her.
Måske endda overraskende åbne, for du har selv fortalt mig inden det her interview, at du var nervøs, inden du skulle i gang med din Ph.D. Hvad var det, du især var loven ved?
Jamen, altså, man ved jo aldrig, hvordan folk de reagerer på det, og man kunne da også godt se, da en artikel kom i Dan og Schleswiger, altså på Facebook, altså at man ville finansiere en Ph.D., at der var der også folk, der skrev på Facebook, at hvad skal vi nu råde rundt i det her igen, og så videre. Så der tænkte man da også, jamen altså, uha, kan man støde på noget modstand? Og det er heller ikke selvsagt, at jeg ikke gør det i de kommende 2 år. Det kan sagtens ske, at der er nogen, der ikke gider at tale med mig. Men altså, det er jo en del af arbejdet, og det er jeg udmærket godt klar over, at det kan komme. Og at man sikkert nok også får nogle kritik fra højre og venstre. Altså, det kan sagtens komme. Det er ikke, men ellers, så synes jeg, at det virkelig, virkelig går godt indtil videre, og folk er åbne.
Og selvom du altså ikke møder modstand, så har du også fortalt, at der er nogen ældre, der også synes, at historien skal handle om noget andet, nemlig om hadet til mindretallet efter krigen, for ligesom at balancere billedet, altså som godt vil lede dig lidt på vej. Hvad tænker du om det?
Men altså, det kan jeg da også godt se på en måde, at der har der været en modstand mod mindretallet i samfundet i Sønderjylland efter krigen. Det kan man jo så diskutere, hvor berettigt det er. Det er det jo måske nok på nogen måde, og også vil nogen jo hævde. Så det er da klart, at det skal man da helt sikkert også have med i mit projekt, at det her det kan helt sikkert også have haft en indflydelse på, hvordan mindretallet de faktisk efterfølgende blokerer for en forgangenhedsbevægelse.
Du har fuldstændig ret i din forudsigelse, Jon Tulstrup, for nu skal vi nemlig ind på selve retsopgøret efter krigsafslutningen, og vi skal tale om, hvordan det bliver håndteret og set på af det tyske mindretal. Jeg hedder Mikkel Krause, og her er vi i gang med Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. I dag om nazisme i det tyske mindretal i Danmark, før, under og efter 2. verdenskrig. I alt blev ca. 3.500 tysksindede danskere interneret i Forhuslejren, og omkring 3.000 fik en dom. I sin disputat fra 2011 beskriver historikeren Henrik Skov Christensen en særlig forhusmentalitet. Det var den, du også nævnte, Jon, som dækker over mindretallets manglende refleksion over sin nazistiske fortid. Den tyske Frøslevlejr blev omdøbt til Forhuslejren under retsopgøret fra 1945 til 1949. Husede Forhuslejren så danske landssvigere, og en stor del af de indsatte kom fra det tyske mindretal i Sønderjylland. På grund af deres solidarisering med den tyske besættelsesmagt blev de hårdt ramt under det danske retsopgør. Kraniebrud taler i dag med en ung forsker, Jon Tulstrup, historiker, og netop i gang med en Ph.D. ved Syddansk Universitet om det tyske mindretalshistorie under 2. verdenskrig. Og Jon, det var jo ret mange, 3.500, som blev interneret fra det tyske mindretal, og altså blev set som fjender af det danske samfund, i hvert fald de 3.000 af dem, som fik dom. Hvad tænker du om det?
Ja, det er jo mange, altså det er det da. Der var jo omkring 30.000 mindretalsfolk, ikke også? Så det er jo hver tiende, der blev interneret, ikke også, hvis vi regner det sådan hurtigt ud.
Og det betyder vel så også, at det er noget, alle familier har oplevet og haft andel i. Alle har kendt nogen, der har været interneret simpelthen.
Helt klart. Og det er selvfølgelig noget, der har sat sig i folks bevidsthed. Og også især også, når vi nu tænker på, at modstandsbevægelsen jo kørt rundt og anholdt de her folk og kørt dem til Forhus. Altså det er jo noget, der også har sat sig i tredje generation, altså i børnene. Børnene er krigsgenerationen, at deres far blev hentet og smidt op på en vogn og kørt væk og var væk i et par år. Altså det er jo selvfølgelig noget, der har sat sig i bevidstheden og sikkert nok også forstærket den her forårsmentalitet på en måde.
Ja, for som Henrik Skov Christensen har sagt, Forhuslejren blev selve symbolet på det, som de tysksindede sønderjyder betragtede som et uretfærdigt retsopgør. Et opgør, hvor sindelag og etnicitet efter deres mening blev straffet. Er det noget, du kan genkende? For eksempel fra den måde, I talte om retsopgøret i din skoletid?
Jamen, det er faktisk pudsigt, du nævner det, fordi det er jo ikke noget, vi talte om i min skoletid overhovedet. Det var ikke en del af pensum. Eller det skal jeg ikke kunne sige, om det var en del af pensum. Jeg har ikke haft det i skolen. Jeg har heller ikke haft det i gymnasiet senere hen. Altså den del af vores egen historie. Jeg ved, at man er i gang med at arbejde med det nu her, at man laver et undervisningsforløb med det. Det er jo så også en del af mindretallet, som de arbejder med historien i dag, ikke også? Jeg kan ikke sige noget omkring min skolegang og lige til retsopgøret, fordi det var simpelthen ikke, det var ikke en del af det.
Men hvordan nu som forsker? Kan du genkende Henrik Skov Christensens billede af den her forhusmentalitet hos de kilder, du har været i arkiverne og læse om, eller eventuelt dem, du selv har talt med?
Jamen, det kan jeg sagtens. Især nogle af de kilder, jeg har læst om, altså der føler folk sig jo uretfærdigt behandlet. Altså, og det skriver folk også om i brevene til hinanden. Det er selvfølgelig kilder indtil videre af hvad skal vi sige, folk fra inderkredsen, kalder jeg den, af mindretallet. Altså, vi taler folk, der har haft en højere position inden for organisationen, som så også afleverer deres ting til arkivet efterfølgende. Og altså i breven og så videre blandt folk, der kan man godt læse, at de føler sig uretfærdigt behandlet, og at danskerne, de er ret striks over for dem. Og der er endda en, der går så vidt og siger, at køllerpolitikken, altså mens Sønderjylland eller Nordslesvig var tysk, den var peanuts ved siden af det tyske mindretal nu oplever efter krigen, efter 2. verdenskrig i Sønderjylland.
Og nu lyder det ret voldsomt for mig, når rundt regnet hver tiende fik en dom, og altså 3.000 mennesker, der er dømt for at være en slags landsforræder eller landssviger. Hvad bestod straffen typisk i, når man fik sådan en dom? Ved du det?
Jamen, størstedelen fik straf, jeg mener, det er mellem 1,5 til 2 år. Altså, det er jo langt de fleste, der fik den. Og nogle af dem kom så også på fri fod kort tid efter, fordi de jo faktisk allerede sad varetægtsfængslet i lejren. Og så var det hele fyringsetage, altså lederne af mindretallet under 2. verdenskrig, de fik jo mellem 10 og 15 år, men kom faktisk også ret hurtigt fri, blev løsladt igen. Altså en Jens Møller, som var lederen af mindretallet, han var ude i 1950 igen.
Så det var ikke, der var ikke tale om meget lange straffe, men omvendt kan 2 år jo også mærkes. Det er jo relativt længe at skulle undvære et familiemedlem eller undvære sin familie.
Helt klart.
Og når vi nu taler om det her med at være dømt som landssviger, så kan jeg jo ikke lade være med at spørge om det, du givetvis vil have svært ved at give et svar på, nemlig hvor mange var så egentlig nazister i mindretallet? For en ting er jo, hvem man anså for at være fjender eller en trussel mod det danske samfund, men noget andet er jo, hvem der rent faktisk havde noget på samvittigheden.
Ja, det er jo sådan et spørgsmål, som du også selv siger, det er ikke noget, jeg kan svare på. Man skal også se, at om det er ideologisk, de har valgt at være nazister, eller om det simpelthen var en del af et gruppepres på en eller anden måde. Altså, det tyske mindretal, det var jo alligevel, at de meldte sig frivilligt til krigen, var jo også en del af, at de følte sig forpligtet til det og hjælpe Tyskland. Og det er så også en del af den her store gruppepres, der blev rekrutteret blandt mindretalsrækker rimelig hæftigt. Jeg tror nok, når man sammenligner med danskere, flertalsbefolkningen, der melder sig frivilligt, det er jo måske mere ideologisk set, altså de var mere nazister. Var der også nazister i mindretal? Det skal vi slet ikke negligere det her. Det var de. Det er svært at sige, hvor mange. Og det er der heller ikke tal på, altså hvor mange der virkelig var overbeviste nazister.
Der var i hvert fald en del, som gjorde tjeneste på Østfronten, og du har fortalt, at du har talt med en tidligere SS-mand, som benægtede, at han havde hørt om Holocaust, før han havnede i Forhuslejren. Hvad tænker du om det?
Altså, han nævnte, at han hørte første gang om Holocaust igennem indsmuglede aviser i Forhuslejren. Det tænker jeg, altså fra mit kildekritiske synspunkt, så kan det jo nærmest ikke passe. Hvis man har været på Østfronten som SS-soldat, så kan jeg ikke tro, at man ikke har oplevet noget og ikke har set noget. Altså det nægter jeg at tro på.
Noget ganske andet, det er jo så sindelaget under krigen, og hvilke samtaler det var, der var rundt om spisebordene under krigen i det tyske mindretal.
Jeg tænker da nok, at folk de har været... Det er nok min personlige holdning, ikke også? Jeg tænker nok, at folk de var trætte af krigen, og det blev snakket meget om, at Hans Peter fra nabolaget, han nu er nede på Østfronten, og han har lige sendt brev hjem og så videre. Jeg tænker, altså krigen var en del af hverdagen i mindretallet også, helt klart. Og der var jo også mange der havde andre funktioner end bare at være frivillig altså i en tysk krigstjeneste. Altså man havde jo også små hjemmeværn. Frivilligen korps i Sønderjylland, som marcherede rundt omkring og sørgede for ro og orden, men også hjalp til med at sikre flyvepladser og så videre i Sønderjylland. De var nok også på en måde billedet af mindretallet udadtil, som nok har styrket hadet mod mindretallet efterfølgende.
Og så har du fortalt, at du også har læst breve fra udsendte på Østfronten, og der kan man se, hvordan de i hvert fald var præget af propaganda og en temmelig voldsom holdningspåvirkning.
Jamen altså, der har jeg læst folk, der simpelthen stadigvæk stoler på, at føreren nok skal komme med det sidste endegyldige slag og trække russeren tilbage igen. Og det var altså så sent som i 1943-44, hvor det altså går lidt den forkerte vej, især på Østfronten. Og at man stadigvæk er fuldstændig overbevist om, at det her det skal nok vende på alle måder. Altså, man må selvfølgelig også sige, at de jo udmærket godt vidste, at der var censur på de her breve. Altså, ikke alle brevene blev læst, men altså, nogle af dem blev der. Men de er stadigvæk overbevist om, at det her, det skal nok gå den anden vej. Og de slutter også altid brevet med Heil Hitler. Altså, på en måde, en hjernevaskning har det jo været i mindretallet, ikke også? Det er også lidt sjovt, når man læser, blandt andet efter augustoprøret i Danmark, hvad de skriver om det. Skriver hjem om det, der skriver de blandt andet, at vi skulle jo tage vores SS-division herfra og lige komme hjem til Danmark og sørge for ro og orden. Vi kender jo godt de folk, der går rundt og går rundt og laver ballade i Danmark der. Altså det er jo nogen, der virkelig er overbevist om, at de har gang i noget af det rigtige her, og de står på den rigtige side.
Du lytter til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Mikkel Krause, og i dag taler jeg med historikeren Jon Tulstrup. Historiker og i gang med en Ph.D. ved Syddansk Universitet om det tyske mindretal i Danmark under 2. verdenskrig. Og lad os skrue tiden tilbage og prøve at tegne et billede af, hvad der egentlig foregik i organiseringen af det tyske mindretal. Du har fortalt mig, at man lavede sådan en light-version af det tyske naziparti her i Danmark. Men hvornår gjorde man egentlig det? Altså, hvor tidligt begyndte den her mobilisering, også i mindretallet i Sønderjylland?
Jamen, altså, den begyndte jo faktisk kort tid efter Hitler han kom til magten i Tyskland, så havde man faktisk flere små grupperinger i mindretallet, NSAN, som de hed, flere stykker af dem. Og jeg mener, det er omkring 35-36, der samler man så de små grupperinger i mindretallet under NSDAPN til en stor organisation, og så med Jens Møller fra Krosten som leder af hele mindretallet.
Og hvad var han for en karakter, ham, Jens Møller?
Jamen, han var dyrlæge, faktisk, i Krosten. Han var en, der, altså, der er mange, der påtager den her rekruttering, at det er ham, der faktisk er en af de helt store, hvad skal vi sige, sønder, når det kommer til rekruttering af unge mindretalsmænd. Han var grænsekagefiguren på mange måder i mindretallet, og det er også, som du siger, at det var lidt en light version af Tyskland, selve organiseringen. Altså, at man har NSDAPN helt op i toppen, og så kommer de mindre organisationer nedenunder. Man skal så passe på, når vi taler NSDAPN, fordi man har jo også DNSAP, altså det danske nazistparti, som så sjovt nok også stammer fra, eller Fritz Clausen, deres leder, stammer fra Bagrup. Det er så måske lidt sønderjysk Bagrup, er det nok nogen, der nærmere siger, som også er i Sønderjylland. Han stammer derfra. De kunne så ikke lide hinanden, de to, Jens Møller og Fritz Clausen. Det skal man nok også lige huske på.
Men i den her organisering, der var der også en anden figur, du fortalte om. En, som du over for mig kaldte en slags mini-Goebbels, en Rudolf Steer, som vi også lige skal runde. Hvad var han for en type, og hvad var hans rolle i det her?
Jamen, Rudolf Steer er jo lige en, som er meget, meget kendt i mindretallet, især også efterfølgende efter krigen. Rudolf Steer, han stod jo faktisk for propagandaen i mindretallet under krigen. Efter krigen, der er det faktisk sådan, at han i start 50'erne, der overtager han faktisk posten som generalsekretær i mindretallets hovedorganisation, altså BDN, Bund Deutscher og Schleswiger, og bliver faktisk på den post indtil, jeg tror, 1974. Altså, vi taler om en mand, som var en del af føringseliten i mindretallet under krigen, får en placering langt op i toppen.
Men hvad er forklaringen på, at sådan en dansk topnazist kan få så fremtrædende en post i en offentlig organisation her i Danmark så kort efter 2. verdenskrig?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, og det er noget, vi alle sammen kan undre os over. Det er jo også noget, man måske undrer sig over i dag i mindretal, hvordan sådan en person kan få den her placering. Man skal selvfølgelig se, at mange vendte jo tilbage efter deres tid i Forhus, og som Henrik Skov Christen også skriver, altså forårsmentaliteten, den var jo blandt mindretallet, altså man synes jo ikke selv, at man har gjort noget forkert overhovedet, og så får han så sådan en post.
Men hvordan kunne det passere? Altså, hvad er din egen refleksion over det her med, at der slet ikke var modstand imod sådan en ret åbenlys fortsættelse, netop når så mange nu i mindretallet var blevet skammet ud som landsforrædere i Danmark? Kan man jo godt undre sig over, at det overhovedet kunne lade sig gøre, at der kunne være flertal i det tyske mindretal i Danmark for at vælge sådan en som ham?
Jamen altså, han var jo, så vidt jeg kan læse i mine kilder, var han jo virkelig en god, han var altså en, der kunne tale med folk, altså han var en fyr, der satte noget, skal vi sige, noget stjerneglans på mindretal på en måde, måske ikke på den måde, som vi tænker på, men han var ret vældigt blandt mindretalsfolk, og vi skal jo ikke glemme, at når de nu kommer tilbage, de her folk, de fik jo mange krigsfrivillige, men også folk, der altså har haft en post under 2. verdenskrig, altså de vendte jo tilbage og fik også nogle af de her poster, så der var jo støtte, der var jo opbakning til ham, og det kan man jo se, hvis han nu bliver siddende på den post indtil 1974.
Nu kom vi alligevel til at tage hul på eftertiden, og jeg kunne godt tænke mig, at vi så alligevel lige skruer tiden tilbage til under selve besættelsen, for du har også fortalt, at allerede efter 1920 var der et stort tysk mindretal i Sønderjylland, omkring 30.000, og at efter Hitlers magtovertagelse, ja, der begyndte man i mindretallet at tale om at ville sådan hjem til riget, altså have flyttet grænsen. Er det rigtigt?
Altså, jeg ved ikke, men man har jo aldrig, det var jo aldrig en hemmelighed, at mindretallet efter 1920 kæmpede for at grænsen den skulle flyttes nordpå, helt klart. Det har man aldrig lagt låg på, og det var ikke nogen hemmelighed. Og det er også det, forgængeren for Slesvigs Parti dengang, de kæmpede for. Og også NSDAPN. Det er sjovt nok, at når man ser til folketingsvalget i 1939, jamen, altså, der har de så et plakat, hvor de med dato lister op, hvor mange områder Hitler han har annekteret allerede. Og til sidst så står det så også Nordslesvig med et dato efter det her folketingsvalg. Det fik faktisk særlig mange af sønderne til stemmeurnerne.
Men det kan jo godt undre, at det kunne få lov at passere i en dansk offentlighed. Altså kunne man jo virkelig godt sige det højt i en dansk offentlighed, og også i det tyske mindretal, uden at komme på kant med danskerne, altså det lands befolkning, som man nu er mindretal i?
Det, jeg skal ikke kunne sige, om der har været nogle uenigheder der. Det har det jo helt sikkert. Det er jo meget, meget radikalt at lave et valgplakat med de her ting på, ikke også med Heimens Reich-kampagnen simpelthen. Det er utrolig radikalt, og jeg kan da ikke forestille mig andet, at der har været nogle stridigheder blandt flertalsbefolkning og mindretalsbefolkning. Men altså, mindretalsbefolkningen stod jo meget stærkt i klynger rundt omkring i Sønderjylland. Altså blandt andet Tinglev-Ravsted-området, byerne faktisk, var det også, hvis man ser på afstemningsresultatet i 1920, var det jo sådan områder, hvor mindretal stod meget stærkt. Så der har man måske godt kunne ture at gøre det her på den måde.
Men nu kan man sige, at vores danske neutralitet under 1. verdenskrig og det, at der kunne opleves en trussel fra den her stærke sydlige nabo, det var jo sådan noget, der efter 1. verdenskrig blev brugt som sådan en slags window of opportunity for danskerne til at få fastlagt grænsen der i 1920. Men det kan godt undre, at man så at sige fra dansk side kunne rumme, at det tyske mindretal førte valgkamp på den her tanke om at ville føre det genfundne Nordslesvig tilbage til det tyske rige.
Jamen, jeg tænker da ikke, at det var så meget anderledes syd for grænsen i det danske mindretal, når vi nu snakker om det. Altså, de ville jo også gerne have, de gjorde heller ikke en hemmelighed ud af, at de gerne ville have grænsen sydpå igen, ikke også? Altså, det ved vi jo i hvert fald fra Flensborg, at Flensborg jo gerne skulle indlemmes i til Danmark, ikke også? Så det er jo nok lidt en gensidighed på mange måder, hvis vi nu tager det.
Ja, faktisk kan man nævne som et kuriosum, har du fortalt mig, at ikke engang i den tyske organiserede nazisme var der enighed om det her spørgsmål. Faktisk var Fritz Clausen fra DNSAP uenig med den anden NSDAP.
NSDAPN, ja.
Ja, med
Fritz Clausen, han var jo for Danmark, at det skulle gå ned til Ejderen, ikke også? Og Jens Møller var jo helt klar til en grænse, som den var, før han op ved Kongeåen. Det var noget af de helt store stridigheder, de har haft.
Det er dybt interessant, at man ikke engang her er i harmoni med sig selv, simpelthen fordi der er forskellige udgangspunkter.
Og men altså, jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad det var. Der var bare to nazistpartier, ikke også, og de fik deres stemmer til 15% til NSDAPN, og 5%, tror jeg nok, efter det folketingsvalg i 1939 til DNSAP. Så omkring 20% i Sønderjylland har stemt på et nazistparti, hvis vi skal regne det sådan ud, ikke også.
Når du så taler om det her, eller når vi nu taler om det her med, hvor tidlig den her organisering, den begynder, hvornår kan vi så nogenlunde sætte startpunktet?
Jamen, det kan vi jo sådan set, efter at Hitler han overtager magten og begynder i Tyskland. Altså, så kigger man jo derover. Altså, man orienterer sig jo til mod Tyskland i det tyske mindretal. Og der starter man jo også stille og roligt med at lave en lignende organisering her.
Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på den her voldsomme justits, der foregik, altså hvor hver tiende i det tyske mindretal blev interneret efter 2. verdenskrig. Og hvilken effekt det har haft på opslutningen, han har sagt, tilslutningen blandt det tyske mindretal. Hvor længe bliver der ved med at være organiseret nazisme i det tyske mindretal? Stopper det med et hug ved 2. verdenskrigs afslutning?
Det, Det gør det jo faktisk, eller det gør det jo. Det sjove det er jo, at man erklærer jo loyalitet over for den danske stat med en loyalitetserklæring. Det er faktisk allerede i 1943, at en gruppe mænd fra Haderslev, der sætter sig sammen og skriver, formulerer faktisk en loyalitetserklæring. Det gør de i november 43 over for den danske stat, og at man ser bort fra en grænserevision, som man jo har gjort i alle år indtil. Den der formulering, den overtager man faktisk i 1945, efter krigen er slut, overtager man faktisk den her erklæring nærmest en til en. Og det bliver så faktisk grundlaget for den organisation, vi har i dag, altså Bund Deutscher Nordschleswiger. Det bliver deres start. Og det er så også i november 1945, november-december 1945. Og det er sådan set startskud til et nyt mindretal, i hvert fald på papiret. At der så stadigvæk er folk, der kommer tilbage og har en lidt farvet baggrund og så videre, det er jo sådan en anden ting. Men altså på papiret, der er der ikke noget nazisme i mindretal længere. Men altså, så vidt jeg kan se, så er det ikke nogen, der har været helt, bortset fra Rudolf Stehr, som har været helt op i føringsetagen der.
Mm. Og han kommer så først til senere?
Ja, han kommer jo så faktisk i start 50'erne. Jeg tror omkring 52 eller sådan noget sidder, kommer han så. Altså det er alligevel nogle år, kort tid efter. Ikke særlig lang tid efter inden.
Nej, og det kan jo godt undre mig lidt, at man så vælger, når man nu har vedtaget den her loyalitetserklæring over for Danmark, at man så samtidig vælger en Rudolf Stehr allerede i 50'erne, og på den måde får trukket en lige linje tilbage til den organiserede nazisme i mindretallet.
Det kan man sikkert undre sig over, men altså, der var også interne stridigheder i mindretallet efter krigen, helt klart, især hvilken vej man nu skulle gå. Og man har faktisk sådan lidt to grupperinger, så vidt jeg kan se. Nogen, der selvfølgelig holder fast i de her i den gamle generation, og andre, der gerne vil lidt en ny vej. Og det er sådan lidt, jeg tænker, det bliver lidt en blanding hen ad vejen på en måde.
Og hvad tænker du som, du er jo ikke barn af den generation, som selv drog til fronten, men snarere i barnebarnsgenerationen?
Jo, altså barnebarns og olde generation på en måde.
Hvad tænkte du som barn om den her fortid? For jeg går ud fra, at man har gjort sig nogle tanker, og måske også talt med sine kammerater om det.
Det er jo sådan set lidt det sjove i det her, at det har vi nemlig ikke overhovedet, og det har man sådan set heller ikke rigtig i mindretallet jo. Altså det var ikke en del af det. Vi talte faktisk ikke om 2. verdenskrig ud fra et mindretalssynspunkt. Altså det, vi lærte i skolen, det var jo det klassiske om 2. verdenskrig, det som alle har, det som er dansk pensum, ikke også? Vi taler aldrig om mindretallet som sådan. Og når vi så var op på Knivsbjerg, altså når man var på klasserejse, jamen altså, så var man jo selvfølgelig over i Mindelund, men det var i 8. klasse, og der kunne jeg slet ikke reflektere over det på den måde, som man gør i dag, og hvad det her det nu betød. Så det, er ikke, det har ikke været en del af min barndom som sådan i forhold til det. Altså man har jo selvfølgelig spurgt sine bedsteforældre om, hvad lavede I egentlig under krigen og så videre, ikke også? Men altså hvad man så fik at svare, det er jo hvad det lige nu vælger at svare på, ikke også?
Så kan man ligefrem tale om, at det var ikke noget, man egentlig følte, man kunne tillade sig at spørge folk om?
Jamen, altså, det var jo aldrig en del af det, ikke også? Og sådan tror jeg faktisk, det er mange generationer, der har, altså også børnene af krigsgenerationen, de spurgte jo ikke som sådan ind til det. Altså det var et emne, som de ældre ikke ville tage op. Og jeg har da hørt af kilderne, som jeg har talt med indtil videre, altså børnene af krigsgenerationen, at de har da udmærket godt vidst, at når de var blevet lagt i seng, jamen altså, så var det, gik snakken så blandt krigsgenerationen, den gik jo så om krigen og så videre. Men det var ikke noget, de talte med børnene om overhovedet. Altså det var et tabuemne på mange måder.
Her i Kraniebrud taler jeg i dag med Jon Tulstrup, Ph.D. ved Syddansk Universitet og forsker i det tyske mindretal i Danmark under 2. verdenskrig. Og Jon, nu skal vi tale lidt om mindekulturen sådan i den, på den mere officielle måde, kunne man sige. Ikke bare erindringen, men altså selve mindekulturen hos det tyske mindretal. Du var kort inde på det her med Ehrenheim ved Knivsbjerg.
Ja.
Når det hedder Ehrenheim, æres hjem, eller ja, du siger, det findes ikke rigtig en tilsvarende betegnelse på dansk, men det er sådan et meget ærefuldt begreb og en lidt løjerlig måde at huske mennesker, der er i mange tilfælde dømt som landssvigere og jo altså har været i krigstjeneste, i tysk krigstjeneste under 2. verdenskrig. Men det blev kaldt Ehrenheim tilbage i 62, da det her mindested blev grundlagt.
Ja, det er jo sådan lidt pudsigt, hvordan det nu, når man ser i kilderne, så det der udvalg, som skal lave den her, eller rejse penge til den og så videre, i deres korrespondance, jamen altså, der står det alt lige fra Gedenkheim over Gedächtnisstätte og så videre. Og så på et tidspunkt, så får Ehrenheim, den bliver simpelthen bare, den bliver overtaget.
Den bliver købt.
Den bliver simpelthen købt, og det er også en, jeg selv er vokset op med. Altså, det var Ehrenheim. Jeg har stadigvæk, nogle gange i dag, har jeg svært ved lige at skille det ad, ikke? Og så siger jeg også Ehrenheim og finder os ud af, hov, den hedder jo Gedenkstätte. Altså, det er sådan noget, der simpelthen ligger, jamen, det er bare præget ind i hovedet, ikke? Også på mig. Den blev købt af mindretallet af hele samfundet der, og har så været det indtil 2012, hvor man så...
Men kan du ikke lige fortælle om baggrunden for, at man i 2012 alligevel vælger at omdøbe stedet, eller altså finde en ny benævnelse?
Jamen, det er jo klart, at man... det er jo sådan, at for lige at forklare det, så er det jo et sted, hvor navnene af de her faldende fra tysk mindretal, de står på nogle mindesplader, altså nogle store bronzeplader, og der er et år... Altså, der er jo for hvert krigsår, er der en plade, og der er det så navnene på de faldende i det år, de nu faldt. Det vil sige, at i 1945, der er pladen, den er fyldt, og det er 44 også, og så er det lidt mindre i 43 og 42 osv. Det skal man forestille sig, men sjovt nok, så ligger der også plader fra 1. verdenskrig. Det skal vi også lige huske på. Så er det faktisk sådan, at i 1992, der finder man så ud af, at der er et navn i den her mindelund, hvor der er en, der faktisk har, man har beviser på, at det er en, der er begået krigsforbrydelser. Og man får så fjernet navnet. Og jeg kan tydeligt huske, mens jeg skrev min bachelor, at jeg også kiggede i avisen på det her. Og der stod det så, jeg kan tydeligt huske, i avisen, der stod det Volksgruppe überprüft Fehler im Ehrenheim. Altså meget, meget nøgternt. Meget, meget nøgternt at skrive det. Da der så kommer nye navne i 2010, efter at Dennis Larsens bog udkom, Fortrængt grusomhed hedder den, han har været i London-arkiverne og fandt faktisk flere navne af de her folk, som ligger i den her mindelund.
Og jeg skal lige huske at sige, at Dennis Larsen, det er en anden historiker, der har beskæftiget sig indgående med naziforbrydelser i besættelsestiden.
Ja, og der skriver avisen så faktisk dagen efter, der skriver de en grausames kapitel Minderheit, altså et grusomt kapitel mindretal. Historie. Men der kan man allerede se, at måden, hvorpå mindretallet de agerer her, den har ændret sig på de, ja, hvad er det, 20 år, knap 20 år. Så er det så det, at Henrik Skov, han kommer i 2012, udkommer hans straffelejr, og kort tid efter, så vælger man faktisk at ombenævne den her mindelund. Det gør man så faktisk i august 2012. Man har faktisk allerede i 2002 blev det nævnt fra daværende formand for BDN, altså Hans Heinrich Hansen, der sagde han allerede, at Ehrenheim, det passer ikke til den her mindelund, til den her forbrydelse, altså til den her krig.
Jeg kom næsten til at tænke på den oprindelige betegnelse Ehrenheim, som så noget, der henviser til, at det måske for nogen har været forbundet med ære, så man næsten får en oplevelse af, at det er en slags kultsted for sådan en tabuiseret erindringskultur omkring begivenhederne under 2. verdenskrig. Er det for langt at gå?
Nej, det er det måske ikke. Altså, det kan jeg da godt forstå, at du tænker det, Mikkel. Det er sådan, at i en hegn, der har man jo offret, i tidligere germanske tider har man offret til guderne, ikke også? Og æres, altså det med ære Ehrenheim, det er et meget, meget, altså det er farvet, også i tysk sprogbrug. Altså der er ikke særlig mange, skal vi sige, mindelunde i Tyskland, der bærer det navn. Altså, der er selvfølgelig nogen, der hedder Ehrenmal og så videre, men Ehrenhain, det er ikke fordi det er særlig brugt ned i Tyskland.
Så det er særligt ladet.
Især ikke for 2. verdenskrig.
Altså. Så det er særligt ladet, særlig højstemt på en måde.
Ja, det er det. Det er det i hvert fald. Og det har der også været for nogle folk, og det er det så også stadigvæk for nogle af den ældre generation, så er det stadigvæk en Ehrenhain i dag. Dem der måske er tilbage, ikke også? Jeg har da talt med nogen, som sagde, at efter at den blev ombenævnt til Vindelund, så sagde de, at det her det er stadigvæk Ehrenhain for os. Det er vores kammerater, der ligger der.
Jeg kommer til at tænke på, hvem det egentlig er, der har sponsoreret den her Mindelund, eller det her altså Ehrenhain, om det er enker og efterladte og altså efterlevende, eller hvem det er, der har sponsoreret Mindelunden ved Knivsbjerg. Altså måske ligefrem soldaterkammerater til de faldne.
Det var donationer fra hele mindretals, simpelthen. Det var selvfølgelig et sted, hvor folk, altså det var jo også dens primære funktion dengang, det var jo, hvor familiemedlemmer kunne komme og mindes deres faldne, fordi de ikke kunne det andre steder. Til dels så lå de jo begravet et eller andet sted på Østfronten, ikke også, i Østeuropa. Så det her, det var et sted, hvor de kunne mindes deres faldne, ikke også, og det var donationer fra hele mindretallet. Altså, jeg mener, det var omkring 130.000 kroner, den her mindelund kom til at koste i daværende penge, altså i 1962. Så den har heller ikke været helt billig, og det var altså, det var gennem donationer fra mindretallet.
Nu har du fortalt mig, Jon, at sådan en mindelund jo ikke bare er det her kultsted, som jeg vist kom til at kalde det før, men at det faktisk også er et værdifuldt sted for flertallet i dag, nemlig et sted, som kan bruges til at blive ved med at huske. Kan du lige prøve at beskrive, hvad det er, der er mindelundens funktion i dag i erindringskulturen?
Jamen altså, mindelunden fik jo så en officiel funktion, at man mindes alle ofre for krig og tortur overhovedet. Altså, den har ikke den funktion som 2. verdenskrigs mindelund længere, og de faldende for et tysk mindretal. Derudover så arbejder man på at lave hele Knivsbjerg om til et historisk læringssted, og der især også mindelunden, den står som et vigtigt punkt her. Altså, at det her, det skal være et sted, hvor vi lærer om historien, vi lærer om mindretalshistorien, vi lærer om det her, vi lærer om 2. verdenskrig, vi lærer om, hvordan det, hvad et gruppepres er, hvad det er at rekruttere til sådan en krig, som, altså, rekruttere folk, som egentlig ikke er tyske statsborger, altså rekruttere til noget, man måske føler sig som, eller sindelags, hvad skal vi sige, noget i den retning. Det her, det er jo vigtigt at fortælle den historie, og det er vigtigt, at vi efterfølgende, altså i mindretallet måske, ja, tager en 2-3 af de her navne, som ligger på pladen, fortæller deres historie, fortæller om deres, hvad skal vi sige, om deres, hvis man kan, ikke også, hvis der er kilder til det, altså fortæller om, hvad fik dem til at drage i krig for Tyskland, i eksempelvis Waffen-SS, som jo mange af dem var i. Altså det gør det, så man kan føle historien, altså så folk, de måske også forstår det, forstår baggrunden af det, og selvfølgelig, ja.
Jamen, og der er det jo måske også karakteristisk for vores måde at huske 2. verdenskrig på, at vi tænker, at det er båret af den samme form for individualisme og personlige motiver, som vi selv har mulighed for at udfolde i vores liv. Men realiteten var jo, at hvis man var en del af det tyske mindretal, så kunne man opleve, at alle ens klassekammerater tog afsted til krig, og at der var et vist socialt pres, har du fortalt, for at man også selv måtte afsted.
Jamen, altså, jeg kan ikke tænke mig andet, at man har følt et pres på en eller anden måde. Altså, jeg har lige kigget på eksamensbøgerne fra en tysk skole i Tinglev, og altså fra årgang 1936, altså drengene i den klasse, der er det altså 33%, der faktisk falder i krigen af de drenge, som var i den, de ligger. Deres navn er så, de er så i den her mindelund. Så man kan jo godt se, det er jo noget, mindretallet har haft. Har haft føling med, og det er da klart, at det er en historie, der skal fortælles. Altså, Schicksale hedder det på tysk.
Skæbne, eller?
Skæbne, ja. Så vi skal ud og fortælle de her skæbner, ud og vise, okay, hvad fik folk til det her? Altså, og hvis ikke man kan forstå det, jamen altså, det kan man jo måske ikke. Altså, det kan være svært at forstå fra, hvis vi kigger på det i dag, hvordan kan man melde sig frivilligt til sådan en krig, til de rædsler, som Nazi-Tyskland var med til. Men altså, man skal jo man skal jo forstå historien på dens præmisser og se, hvad skete der egentlig dengang? Hvordan var mindretallet organiseret osv.? Og det skal alt fortælles på det her sted.
Og nu er der jo måske også dem, der vil mene, at der også er gode grunde til at lade alt det her gå i glemmebogen for at skabe et stærkt fællesskab på tværs af grænsen i det sønderjyske og lade fortid være fortid. Men din forskning, den fokuserer på, hvordan fire generationer har forholdt sig til mindretallets besættelseshistorie og krigsdeltagelsen, og ikke mindst, som vi har talt om, nazismen. Hvad vil du gerne have ud af det her om 2 år, når du så er færdig med din Ph.D., Jon Tulstrup?
Jamen, jeg håber da på, at jeg kan bidrage med noget nyt til diskussionerne internt i mindretal, men selvfølgelig også i flertalsbefolkningen. Jeg vil vise den her historie, ikke også, så vi kan køre videre med den del, vi har gang i nu her i mindretal, altså den her proces, den her forgangenhedsbevægelsegang, altså det her arbejde med historien, det vil jeg da gerne bidrage med, det håber jeg, at mit projekt kan. Og så vil jeg selvfølgelig også gerne bidrage mod at glemme. Så det her, det skal være med til, at vi stadigvæk har fokus på det her, og også fokus altså på nazisme generelt, på radikalisme og så videre. Det er jo stadigvæk noget, der er aktuelt i vores samfund i dag, og det kan vi også bare se nu under corona. Også i Tyskland, men også i Danmark kan vi jo se det. Så det håber jeg da på, at mit projekt stadigvæk kan sætte fokus på. Og så selvfølgelig især mindretalshistorie, det er jo klart.
Nu er du erindringshistoriker og arbejder med mindretallet, og du har selv en søn. Hvad fortæller du ham om den her forhistorie?
Jamen, det er jo, altså, det er faktisk et godt spørgsmål, jo. Hvad fortæller jeg ham? Altså, jeg er historiker, jeg skal jo fortælle historien. Det er en historie, han også selv bliver en del af. Det er en historie, jeg er en del af. Og jeg kan da også mærke, at bare det her arbejde med PUD'en, altså det år, hvor jeg nu har siddet med det her, det har da også fået mig til at reflektere over min egen identitet. Og min mindretalsrolle på en måde. Og det har da faktisk fået mig til at også ansøge det dobbelte statsborgerskab. Altså det har det da. Og selvom jeg er sønderjyde, men jeg er også mindretalstysker. Altså det, og det er noget, min søn han bliver en del af.
Men når det ikke var noget, I talte om i din skoleklasse for eksempel, og det heller ikke var noget, man så gerne talte om med sine børn, dengang du var barn, tror du så, at den fortielseskultur, den lever endnu i det tyske mindretal?
Jeg har en fornemmelse, det er jo min personlige holdning, at den bløder op, og at folk begynder at tale. Og det kan jeg da kun håbe på, at det også bliver ved sådan, og også efterfølgende, altså også forældregeneration, altså mine forældre, at den generation også bliver ved med at fortælle, hvordan det var med deres forældre og så videre, hvordan det var i 70'erne, hvordan det var i 60'erne. Det er også det med at arbejde med sig selv, ikke? Også at arbejde med ens egen historie, især som mindretal.
Jon Tulstrup, du skal have mange tak, fordi du var med her i Kraniebrud i dag.
Tak.
Og Jon Tulstrup er altså historiker og for tiden i gang med sin Ph.D. på Syddansk Universitet.
Så det var om krigsdeltagelsens spor i erindringskulturen hos det tyske mindretal i Danmark. Mange andre danskere deltog også på Nazi-Tysklands side i krigen. En af dem var Olaf Nielsen, der endte med at melde sig til Frikorps Danmark efter at have været Tysklands arbejder. I 1977 udgav han bogen Slettet af rullen, hvor han fortæller om sine oplevelser og motiver for at opnå en slags forståelse fra sine landsmænd i efterkrigstiden. Her til sidst vil jeg læse et citat fra hans bog og lade det stå som en slags eftertanke. Jeg kom i forbindelse med en tidligere skolekammerat fra Fyn, som var medlem af DNSAP. Traf ham tilfældigt og tog ham med hjem til en kop kaffe og en snak. Da han tog frakken af, så jeg, at han havde et hagekorsemblem i jakkereværet. Lad os dog være fornuftige, sagde han. Tyskland har jo erobret hele Vesteuropa. Nationalsocialisterne dernede har vist enestående dygtighed. De vil skabe det nye Europa. Der må vi være med. Er vi ikke med fra starten, får vi heller ikke vor andel i kagen, når sejren er hjemme. Logikken i meget af det, min ven sagde, forekom mig indlysende. I hvert fald det officielle Danmark havde accepteret Hitler og fremhævet hans strålende sejre. Vi opfordredes til at samarbejde med tyskerne. Der var ikke længere tale om et hvis med hensyn til deres endelige sejre. Det var et når. Ja, men så måtte det vel også gavne landet, hvis der var nationalsocialister i Danmark, der kunne være med til at fremme samarbejdet. Jeg meldte mig ind i DNSAP og fik hagekors i knaphullet.
Du kan lytte med på Kraniebrud alle hverdage fra kl. 12.10, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra din hverdag, og taler med en ekspert, som kan gøre os klogere på dem. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.